Pirmasis skaitinys iš išminties knygos. Prašiau supratimo ir buvo man duotas. Šaukiau išminties, pas mane jie atėjo. Bandžiau jį lyginti su skeptrais ir sostais, bet jai neprilygo nei turtai didžiausi. Prieš jie net brangiausias akmuo yra niekis, ir auksas tik smėlis, sidabras tik molis. Aš ją pamylėjau labiau už sveikatą ir išvaizdą gražią. Jinai man brangesnė už šviesą skaiščiausią, nes jos spindesys neužgęsta per amžius. Su jie man atėjo visokios gėrybės, didžiausios vertybės jos rankose buvo. Tai Dievo žodis. Viešpatie mus atgaivinki savo malonę ir džiūgausim, kol gyvuosim. Išmokyki mūsų skaičiuot, kiek dienų mūsų amžiui, kad mūsų širdis išmintinga paliktų. Viešpatie, grįžk, ar dar ilgai delsi, būki savo tarnams gailestingas. Viešpatie, mūsų atgaivinki savo malonę ir džiūgausim, kol gyvuosim. Mūsų atgaivinki savo malonę ir šūkausim, džiūgausim per dienų dienas, kol gyvuosim. Palinksminki mūsų užvargo dienas, mums tavo lemtas, už tuos metus, kur tiek matėm nelaimių. Viešpatie, mūsų atgaivinki savo malonę ir džiūgausim, kol gyvensim. Lai patiria tavo tarnai tavųjų darbų didingumą, tavąją garbę, jų sūnus. Būk viešpatie Dieve mums geras, padaryk mūsų rankų darbus sėkmingus, mūsų rankų darbus palaimink. Viešpatie, mus atgaivinki savo malonę ir džiūgausim, kol gyvensim. Antrasis skaitinys iš laiško žydams. Dievo žodis yra gyvas, veiksmingas, aštresnis už bet kokį dviašmenį kalaviją. Jis prasiskverbė iki sielos ir dvasios atšakos, iki sąnarių ir kaulų smegenų ir teisė širdies sumanimus bei mintis. Jam nėra jokių paslėptų padarų, bet visa yra gryna ir atidengta akims to, kuriam turėsime duoti apyskaitą. Tai Dievo žodis. Alleluja, 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 alleluja. Palaiminti dvasingieji vargdieniai, jų yra dangaus karalystė.
Pasiklausykite šventosios Evangelijos pagal Morkų. Jėzui besiruošiant iškeliauti, vienas žmogus pribėgęs puolė prieš jį ant kelių ir klausė: gerasis mokytojau, ką turiu daryti, kad laimėčiau amžinąjį gyvenimą? Jėzus tarė: kam vadini mane geru? Niekas nėra geras, tik vienas Dievas. Žinai įsakymus: nežudyk, nesvetimauk, nevok, neteisingai neliūdyk, neapgaudinik, gerbk savo tėvą ir motiną. Tas atsakė: mokytojau, aš viso to laikausi nuo pat jaunystės. Jėzus meiliai pažvelgė ir jį pasakė, vieno dalyko tau trūksta, eik parduok visą, ką turi, ir išdalyk vargšams, taip įsigysi lobį danguje. Tada teik ir sek paskui mane. Po šitų žodžių tasai apniuko ir nusiminęs pasitraukė, nes turėjo daug turto. Jėzus apsidairė ir prabilo į mokinius. Kaip sunku turtingiems įeiti į Dievo karalystę. Mokiniai buvo priblokšti jo žodžių. Tada Jėzus vėl jiems tarė, vaikeliai, kaip sunku patekti į Dievo karalystę. Lengviau kupranugariui išlysti pro adatos ausį, negu turtuoliui įeiti į Dievo karalystę. Mokiniai dar labiau nustebo ir kalbėjosi, kas tada galės išsigelbėti. Jėzus pažvelgė juos ir tarė, tai neįmanoma žmonėms, bet ne Dievui, Dievui viskas įmanoma. Tada Petras ėmė jam sakyti, štai mes viską palikome ir sekėme paskui tave. Jėzus tarė, iš tiesų sakau jums, nėra ne vieno, kuris dėl manęs ir dėl Evangelijos paliktų namus, ar brolius, ar seseris, ar motiną, ar tėvą, ar vaikus, ar laukus, ir kuris jau dabar šiuo metu negautų šimteriopai namų brolių, seserų, motinų, vaikų ir laukų, kartu su persekiojimais ir ateisenčių laikų amžinojo gyvenimo. Girdėjote viešpatie žodį.
Alleluja, alleluja.
Mėly Marijos radio klausytojai, kaip baisu, kai tas jaunuolis taip troško sekti Jėzų, bet kadangi turėjo daug turtų, negalėjo atsisakyti. Jėzus taip liūdnai ir sako, kaip sunku turtingam įeiti į Dievo karalystę, lengviau kupranugariui išlysti pro adatos ausį. Adatos ausis tai buvo vartai, pro kuriuos kupranugariai labai sunkiai pralysdavo, jiems reikėdavo atsiklaupti, o kupranugaris vargiai atsiklaups. Ir tada mokiniai klausė, kas tada galės išsigelbėti? Jėzus sakė, žmonėm, jeigu ir atrodo neįmanoma, Dievui viskas įmanoma. Sakykit, brangieji, kaip jūs galvojat, ar šiandien yra tokių žmonių, kurie visko atsisako? Viską atiduoda žmonėms. Tai, brangieji, yra tokių kunigų. Yra, kurie už žydus atidavė savo gyvybę, už tautą, lageriuose mirė, kalėjimuose yra. Net ir pasauliečių tokių yra. Tai patvirtina Olandijos rašytojo Eduardo Dekerio gyvenimas. Štai kaip jis apie save prašo. Aš Olandijos plėšikų šalies sūnus. Jis Olandiją vadino plėšikų šalimi. Eduardas Dekeris buvo kilęs iš pačių turtingiausių olandų šeimos. Labai gerais pažymiais baigė universitetą ir buvo paskirtas į Javo salą valdininku. Netrukus buvo paskirtas tos salos gubernatoriumi. Jo laukė didelį turtai, jam žadėjo net vice karaliaus vietą. Bet jis pajuto pašaukimą, Dievo pašaukimą ginti teisybę. Ir tos teisybės vardan atsisakė bet kokios karjeros. Jis ėmė ginti nepaprastai skriaudžiamus Javos gyventojus. Užstodavo juos, neleisdavo jų skriausti. Jis, būdamas gubernatorius, žiauriai bausdavo kišininkus. Ir įsivaizduokit, o vice karalius anometinis kasdien eidavo į bažnyčią. Eduardas Dekeris tyčiodavosi iš šito vice karaliaus, sakydamas jam tiesiai akis, kad kasdienis bažnyčios lankymas, kai tu skriaudi vargšus, yra Kristaus išdavystė. Tu vice karaliau esi Kristaus išdavikas kaip Judas. Eduardui Dekeriui niekaip nebuvo galima atsikirsti, nes jis kaip pranašas kalbėjo Dievo vardu. Turėjo po vice karaliaus aukščiausias pareigas, gubernatoriaus pareigas, bet jį buvo galima sunaikinti. Ir jam buvo pagrasinta. Bet brangieji, šis pasaulietis Eduardas Dekeris, krikščionis, yra pavyzdys, koks turi būti tikras krikščionis. Jis atsakė, tiesa brangesnė už gyvybę, sunaikinkit mane, bet tiesos neatsisakysiu. Ir jis stojo tuo metu sukilusių javiečių pusėn, nes teisybė, kaip jis pats išsireiškė, beldėsi į jo širdį. Sujaudinančią meilę jis rašė apie javiečius, o su rūstybe rašė apie savo tautiečius, olandus. Ir jis parašė, labai jautriai parašė apie olandų generolų sugalvotą niekšybę. Mat javiečiai labai valybi, labai švarus ir negali pakeisti mažiausias nešvaros. Jie kaip ir japonai vems, jei į jų burną pirštais įdėsi maisto, ar net komuniją pirštais į burną įdėsi. Šita jų savybė, tokiu nepaprastu jautrumu švarai, pasinaudojo olandų generolai. Atako metu į juos iš patrankų drapsti žmonių išmatas. Įsivaizduokit, brangieji, jie viečiai nebijoja kulkų, kovoja visi kaip vienas nuo tų mėšlų, žmogaus mėšlų, išmatų, krisdavo ant žemės vemdami. Eduardas Dekeris rašė pasaulio spaudoje, olandai kiaulės ir plėšikai prisidengė Jėzaus vardu. Bet jį atleido iš gubernatoriaus pareigų. Kelis metus Eduardas Dekeris kovojo Olandijos parlamente, reikalaudamas javiečiams teisingumo. Visur jis apie tai kalbėjo. Rašė prašymus karaliui, ministrams, tarptautinėms organizacijoms, bet veltui. Buvo apšauktas pavojingų keistuolių, net pamišėlių. Niekur nebegavo darbo, jo šeima badavo. Tada jis ėmė rašyti vieną knygą, kitą. Savo knygas jis pavadino meilės laiškai. Jos buvo parašytos sukrečiančia jėga širdies krauju. Atskiri skyriai atrodė tarsi skausmingas riksmas, kai žmogus, matydamas baisę neteisybę, šaukė susėmęs už galvos. Kada pagaliau bus liautasi apvaginėti tuos javiečius elgetas? Juk tie elgetos javiečiai, matydami olandus krikščionis, tikinčius, taip jauriai besielgiančius, sako, gal Dievo nėra? Argi kitaip tie tikintieji būtų tokie blogi, jei Dievas yra, jie būtų geri. Deja, niekas neišgirdo nei Eduardo Dekerio šauksmo. Jis išvyko iš Olandijos, tikėjosi kur nors kitur uždirbti šeimai duonos kasnį. Jis skurdo Europos miestuose ir be perstojo rašė. Šis padoriai visuomeniai neparankus ir nukamuotas žmogus. Jis pasivadino multatuliu, daug kenčiančiu. Jis beveik negaudavo iš žmonos laiškų, nes žmona neužtekdavo pinigų net pašto ženklams. Jis be paliovos galvojo apie savo žmoną ir vaikus, ypač apie mažąjį sunelį mylinomis akimis. Jis labai bijojo, kad šis berniukas atpras patikliai šypsoti žmonėms ir maldavo suaugusius, kad pirmą laiko tam berniukui neišspaustų ašarų. Deja, Mutatulio knygų niekas nespausdino. Pagaliau, viena leidikla pažadėjo didelę sumą už jo knygas, milijoninę sumą, sutiko nupirkti visus jo rankraščius, bet su sąlyga, kad jis savo nieko nepasiliks, visus jiems parduos ir kitur niekur nespausdins. Ir davė jam truputį pinigų avansų. Ir atidavė vargšelis visus rankraščius. Bet rankraščiai nebuvo išspausdinti. Juos nupirko vien tik norėdami nuginkluoti šių žmogų. Galima sakyti, net nenupirko, tik apgavo, nežadėtų milijonų neišmokėjo. Olandijos valdžiai ir vertėjos negalėjo jausti saugus, kol šita parako statinė ne jų rankose. Mutatulis taip ir mirė, nieko nesulaukęs. Jis kovojo, kaip galėjo ir žuvo. Brangieji, gal sakysite, kad jis pralaimėjo? Ne, aš sakysiu, jis laimėjo, jis nugalėjo. Java gavo nepriklausomybę, javiečiai iškovojo. Šiandien Javo sostinėje Džakartoje stovi paminklas Mutatuliui Eduardui Dekeriui, šitam nesavanaudiškam kovotojui, kankiniui. Taip. Jis laimėjo ir šiandien Jėzaus žodžiais galima sakyti, jis atsisakęs brolių, seserų, žmonos, vaikų, turi šimteriopai namų brolių, seserų, motinų, vaikų. Visi Javos gyventojai jį gerbė, jį laiko šventuoju. Va, brangieji, kai šiandien taip atrodo beviltiška kalbėti apie idealizmą, kai Lietuvoje atrodo niekas nebetikė idealizmu. Gal ir jūs tai pagalvojate, brangus Marijos radio klausytojai. Bet štai Eduardas Dekeris, Mutatulis, jo gyvenimą sakyte sako, verta kovoti ten, kur beviltiška, verta. O brangieji, todėl ypatingai melskimės už pašaukimus. Kalbėkime apie tokį pasiaukojimą. Jei kad atsirastų šitai besiaukojančių. Aš visada sakau, kad jaunimas idealistai, jeigu jie matys tokį idealizmą, žinos tokį idealizmą, eis į vienuolius ir į kunigystę. Kitaip nėra ko eiti į tuos luomus. Tas pašaukimas tik tiek vertas, kad žmogus pasiryšta viską atiduoti. Tai va mes ir melskimės, kad visi kunigai stengtųsi tarnauti žmonėms, visiškai jiems atsiduodami. Amen.
Evangeliją giedojo kunigas daktaras Vilius Sikorskas, homiliją sakė Jo Ekscelencija Panevėžio vyskupas Jonas Kauneckas.